Výbuch vo vojenskom ústave na Záhorí si vyžiadal dvoch zranených. Pápež v nemocnici podľa Vatikánu v zníženom tempe pracuje. Včera sa za neho modlili na námestí svätého Petra. Prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom by podľa Emmanuela Macrona mohlo byť uzavreté už v najbližších týždňoch.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vo vojenskom a technickom skúšobnom ústave Záhorie došlo dnes ráno k výbuchu. Ako prvá to potvrdila Danka Capáková z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Na základe volania na tiesňovú linku 155 sme dnes po 8.15 vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vrtuľník záchrannej zdravotnej služby do vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, kde podľa prvotných informácií došlo k výbuchu. Po prvotnom ošetrení boli do bratislavských nemocníc transportovaní dvaja muži.
Jedna zo zranených osôb je hospitalizovaná v nemocnici Bory v Bratislave a druhý pacient skončil v nemocnici s poliklinikou Ladislava Derera na bratislavských Kramároch. Primár oddelenia úrazovej chirurgie v nemocnici Bory Dušan Matejčka informoval, že ich pacient je stabilizovaný a pri vedomí.
Pacient bol privezený k nám na vysokoprahový urgentný príjem, kde bol dôkladne vyšetrený, bolo vykonané celotelové CT vyšetrenie s tým, že pacient je momentálne stabilizovaný, pri vedomí komunikuje, je umiestnený na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde budeme doplňovať ďalšie vyšetrenia, ale na túto dobu je pacient stabilizovaný a je pri vedomí.
Minister obrany Robert Kaliňák vysvetlil, že k mimoriadnej udalosti vo vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie došlo v priebehu záťažových skúšok hufnice počas streľby.
Miesto už preberajú vyšetrovacie týmy policajného zboru, ktoré budú podrobne skúmať, čo bolo bezprostrednou príčinou tejto mimoriadnej udalosti. Na túto chvíľu sa nedá presne povedať, čo sa stalo. Máte niekoľko možností od zlyhania prachovej náplne v prípade zlyhania munície, respektíve samotného zbraňového systému, ale veľmi dôležitá informácia dnes je, že počas tejto mimoriadnej udalosti nedošlo k výbuchu samotnej munície, čo by malo o mnoho vážnejšie následky.
Minister uviedol, že príčina vzniku udalosti je predmetom vyšetrovania. Nevylúčil ani cudzie zavinenie. Z jeho pohľadu tomu však v tejto chvíli nenasvedčujú nejaké skutočnosti. Podľa informácií televízie JOJ sa mala nachádzať nevybuchnutá munícia vo vojenskom vozidle. Tá mala vybuchnúť a vozidlo začalo horieť. Malo ísť o hufnicu Zuzana.
Krátko z domova.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zverejnil list, v ktorom Robert Fico žiada ministerstva, aby úradu vlády poslali zoznam grantov a dotácií pre mimovládky v aktuálnom funkčnom období. Premiér od ministrov žiada informácie o organizáciách, výške podpory aj účele príspevku. Progresívne Slovensko to označilo za škandál. Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby preveril okolnosti hlasovania na valnom zhromaždení OSN, kde zástupca Slovenska hlasoval za uznesenie, ktoré navrhla Ukrajina. Rezolúcia vyzýva na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzuje jej územnú celistvosť. SNS je principiálne proti tomuto hlasovaniu a tvrdí, že sa uskutočnilo bez mandátu príslušného zástupcu. Polícia odmietla trestné oznámenie na poslanca SAS Tomáša Salaja, ktoré podal lekár Peter Lipták s tým, že Salaj počas očkovania proti covidu ohrozil ľudí. Vyšetrovateľ nevidel dôvod na začatie stíhania. Lipták tvrdil, že Salaj v súvislosti s očkovaním na štadióne Tehelné pole v Bratislave cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Matúš Utaj-Eštok kritizoval SAS, ktorá by chcela zrušiť plošné 13. dôchodky. Nazýval ju antisociálnou stranou. Vyššie 13. dôchodky presadzoval najmä Hlas, vlani však stáli viac ako 800 miliónov eur. Predseda SAS Branislav Greling tvrdí, že 13. dôchodky zvyšujú dlh a aj dôchodcovia doplácajú na konsolidačné opatrenia vyššími cenami. Vo štvrtok budú farmári na hraničnom priechode Holíč-Hodonín protestovať proti obchodnej dohode Európskej únie so združením Mercosur. Zo slovenskej strany sa zapojí ich najväčšia organizácia SPPK. Protest organizujú aj českí farmári. Štátna kúpeľná komisia ministerstva zdravotníctva zmenila názor v súvislosti s výstavbou spaľovne na Honte. Kým v minulosti komisia zámer výstavby v obci Hontianske Tesáre zamietla, v súčasnosti je jej stanovisko skôr pozitívne. Tvrdí to primátor Dudiniec Dušan Strieborný, ktorému sa takýto krok nepáči.
Pred dvomi rokmi to stanovisko bolo zásadne nesúhlasia s umiestnením energetického RIUS centra v obci Hontianske Tesáre, kde to bolo asi nejakými 6-7 bodmi jednoznačne popísané tie negatívne vplyvy hlukové na ochranu minerálnych vôd, podzemných vôd, kľudový režim, záťaž dopravou v našom území, keďže teda drvá väčšina tých odpadov sa má vlastne dovážať, keďže náš okres má len 5500 tón odpadu, ktorý skončí na skladkách a toto je zariadenie, kde sa má likvidovať 130 000 tón. No a v súčasnom stanovisku aktuálnom je skôr pozitívne, pretože sa tam konštatuje, že umiestnenie tohto zariadenia a následná prevádzka nebude mať vplyv negatívny na ochranu minerálnych vôd a všetko to, čo s tým súvisí.
Energetické centrum v predpokladanom náklade 120 miliónov eur má vyrásť v blízkosti časti Dvorníky na pozemkoch súkromného majiteľa. Odmietavý postoj k výstavbe viackrát okrem starostov vyjadrili aj miestni obyvatelia. Starosta Hontianskych Tesár Štefan Foltán kritizuje, že zariadenie má vzniknúť na poľnohospodárskej pôde v katastri obce. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že kúpeľná komisia v prípade navrhovaného činnosti stanovila 7 podmienok v rámci schvaľovacieho procesu EIA. Zapracované budú do záverečného stanoviska. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa dnes začal proces s exministrom spravodlivosti Gáborom G., obžalovaným z príjmania úplatku. Prípad súvisí s činnosťou Slovenského pozemkového fondu. Podľa obžaloby si mal Gábor G. v roku 2018 vyžiadať a prijať úplatok vo výške 50 000 eur. Prokurátor Matej Izakovič ozrejmil, že po účinnosti novely trestného zákona hrozí obžalovanému v prípade preukázania viny trest odňatia slobody vo výmere 1 až 5 rokov.
Ten úplatok mal byť daný za to, že zabezpečí obžalovaný odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde, ktoré v tom čase vzhľadom na tú politickú situáciu, ktorá tam bola, boli zablokované a teda nedochádzalo k nejakým týmto činnostiam medzi jednotlivými orgánmi, ktoré mali podpisovať tieto prenajmy pozemkov.
Obžalovaný Gábor G. vyhlásil, že je nevinný. Skutky v obžalube považuje za vymyslené. Dnes odmietol vypovedať. Rozhodol sa, že tak urobí až po výsluchu svedkov. Podľa Gábora G. je v ich výpovediach z prípravného konania veľa nezrovnalostí. Preto chce počkať, ako budú vypovedať na hlavnom pojednávaní. To má pokračovať zajtra.
Z cirkvi.
Pápež František aj dnes pokračoval v liečbe. Nevyskytli sa žiadne ďalšie respiračné krízy. Včera prijal v nemocnici Gemelli aj štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina a substitúta pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu arcibiskupa Edgardu Peňu Paru kvôli podpisu dekrétov o kauzách svätých, ktoré boli dnes promulgované. Včera sa za zdravie pápeža Františka modlilo na námestí svätého Petra vo Vatikáne niekoľko stoviek ľudí. Táto iniciatíva posilnila modlitbový maratón, ktorý sa začal minulú sobotu v rôznych diecezách po celom svete. Pápež František sa v nemocnici Gemelli lieči už 11 dní na zápal priedušiek a zápal pľúc. Minulý týždeň lekári zistili známky mierneho zlyhávania obličiek, ktoré sa zdá byť pod kontrolou. Včera večer Svätá stolica uviedla, že napriek vážnosti pápežovho stavu sa mierne zlepšil. Nevyskytli sa žiadne epizódy respiračných ťažkostí, podobných astme a niektoré laboratórne testy ukázali zlepšenie. Kyslíková terapia pokračuje, aj keď s mierne zníženým prietokom a hladinami kyslíka. Tlačová kancelária tiež poznamenala, že pápež František prijal najsvätejšiu Eucharistiu a popoludní pokračoval vo svojej práci. Zavolal aj pastorovi z farnosti Svätej rodiny v Gaze, aby vyjadril svoju otcovskú blízkosť tamojším ľuďom. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa včera začali aj modlitby svätého ruženca za zdravie pápeža. Budú pokračovať každý večer a budú ich viesť kardináli sídliaci v Ríme spolu so všetkými spolupracovníkmi rímskej kúrie a rímskej diecézy. diecezy. Včerajšiu modlitbu viedol štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
V skutkoch apoštolov sa píše, že cirkev sa intenzívne modlila, keď bol Peter v okovách. Už 2000 rokov sa kresťanský ľud modlí za pápeža, vtedy, keď je v nebezpečenstve alebo keď je chorý. Aj v týchto dňoch, keď je svätý otec František hospitalizovaný na poliklinike Gemelli, cirkev sa modlí zo strany jednotlivých komunít, aj cirkvi na celom svete. V cirkvi sa chceme aj my pripojiť k tejto modlitbe tu v jeho dome modlitbou posvetného ruženca. Na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, ktorú vzývame ako uzdravenie chorých. Ona, ktorá je našou starostlivou matkou, nech ho drží v tejto chvíle skúške, aby mohol znovu nadobudnúť zdravie.
Priamo v nemocnici Gemelli je od včera každý deň počas pápežovej hospitalizácie od poludnia do 13. hodiny eucharistická adorácia v kaponke svätého Jána Pavla II. Po nej nasleduje svätá omša. Neskôr o 16.30 je na námestí pred nemocnicou modlitba ruženca pred sochou svätého Jána Pavla II. A o 17. hodine nasleduje svätá omša.
Vatikán dnes zároveň oznámil, že pápež prijal zmenu základného zákona Vatikánu, čo je obdoba ústavy tohto mestského štátu. Zmeny sa týkajú fungovania governorátorátu, ktorý riadi výkonnú moc vo Vatikáne. Od 1. marca tento úrad povedie radová sestra Rafaela Petriniová. Vďaka úprave bude mať k dispozícii dvoch generálnych sekretárov, ktorých bude môcť poverovať konkrétnymi úlohami. Výťažok svetomartinskej zbierky pomôže rodinám postihnutých povodňami. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský odovzdal dnes v Bratislave symbolický šek vo výške 171 700 € biskupovi Ostravsko-Opavskej diecezy Martinovi Davidovi. Bol pritom Boris Kolár.
Tento rok sú peniaze zo zbierky určené na pomoc pre desiatku rodín z Ostravsko-Opavskej diecézy, ktorým povodne zničili obydlia a tiež na obnovu potrebnej infraštruktúry. Bratislavský arcibiskup Zvolenský s vďačnosťou k štedrým darcom odozdal výnos svetomartinskej dobročinnej zbierky.
Som veľmi vďačný všetkým sestrám a bratom z Bratislavskej arcidiecézy, ktorí prispeli. Ďakujem Pánu Bohu za ich otvorené srdcia a som rád, že iste aj týmto budeme môcť prispieť k zmierneniu tých ťažkostí, ktoré prežívajú ľudia, naši bratia a sestry na území Ostravsko-Opavskej diecézy.
Biskup Martin David poďakoval pri odovzdaní zbierky za štedrý dar, ktorý je určený na pomoc ľuďom postihnutých septembrovými povodňami.
Musím říct, že když jsem se o té možnosti od otce arcibiskupa Stanislava dozvěděl, že mě to velmi překvapilo a potěšilo. A to ze dvou důvodů. Samozřejmě to, že se rozhodla bratislavská arcidiecéze poskytnout tu pomoc a taky z titulu toho, že svatý Martin, který je mým patronem, je patronem zdejší katedrály a je to svatomartinská sbírka.
Riaditeľ Ostravsko-Opavskej diecéznej charity Lukáš Curilo uviedol, že výťažok zbierky poputuje na pomoc približne 10 rodinám, ktoré žili v domoch vyžadujúcich si demoláciu alebo generálnu opravu.
My sme provedli niekoľk stovek sociálnych šetření, na základe ktorých sme rozdávali tu bezprostrední první pomoc a teď provádíme druhou vlnu šetření, kde opäť kontaktujeme tyto domácnosti a zjišťujeme jejich potřebnost. Takže každý příjemce projde několika kolovým šetřením, tak aby ty finanční prostředky byly použity smysluplně.
Podle biskupa Davida je sbírka krásným symbolom jubilejného roka, který prežíváme, protože je takým hmatatelným znamením nádeje pre tých, ktorí prežívajú ťaživú situáciu po povodniach.
Členovia subkomisie pre katolícke školy konferencie biskupov Slovenska sa dnes stretli na prvom tohtoročnom zasadnutí. V dieceznom centre Jana Pavla II. V Banskej Bystrici ho otvoril jej predseda a zároveň predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. V programe reagovali na aktuálne výzvy, ktorým školstvo ako také čelí. Od apríla bude na Slovensku platiť transakčná daň. Niektoré inštitúcie sú od tejto dane oslobodené, napríklad charita alebo účelové zariadenia cirkvi. Teraz podľa riaditeľa školského úradu Košickej eparchie Karola Knapa dostali výnimku aj cirkevné školy.
Naše školy túto daň mali platiť, kdežto štátne školy boli oslobodené a teda zákonom boli tieto školy oslobodené. Čo by bolo samozrejme z ekonomického hľadiska a z dlhšieho časového horizontu naozaj pre nás likvidačné.
rokovaní subkomisie pre katolické školy sa podľa Karola Knapa dotkli aj témy optimalizácie stredných škôl.
Nie je to jednoduché, ale principiálne, keď sa pozrieme na túto optimalizáciu stredných škôl, ide sa naozaj v skutočnosti po kvalite a istým spôsobom ekonomického šetrenia.
Karol Knap dodal, že na rokovaní subkomisie hľadali aj lepší model spolupráce medzi dvomi neziskovými organizáciami, ktorých zakladateľom je Konferencia biskupov Slovenska, Katecheticko-pedagogickým centrom v Levoči a Združením katolických škôl Slovenska.
Výzvy, vidíte, že každým rokom, každou legislatívnou zmenou sú naozaj enormné, veľké. A toto prerozdelenie úloh v nápomocných týchto neziskových organizáciách môžu byť veľmi prospešné cirkevnému školstvu na Slovensku.
Ďalšie rokovanie subkomisie je naplánované na jún. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč dnes slávnostne inštaloval relikviu svätých Petra a Pavla v priestoroch cirkevnej základnej školy v Stropkove, ktorá nesie meno týchto svätcov. Predchádzala tomu slávnostná sveta omša v jubilejnom chráme v sanktuáriu Najsvetejšieho tela Pána. Odtiaľ sa veriaci procesiou presunuli z relikviou do priestorov katolíckej školy. Reportáž pripravila Mária Čigášová.
Ako uviedol pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč, je to veľmi nezvyčajné a veľmi vzácne, že cirkevná základná škola a spolu s ňou celá farnosť majú relikviu svätých apoštolov Petra a Pavla.
Skutočne prostredstvom týchto relikvií sme v kontakte s prvokresťanskou cirkvou a so stĺpmi cirkvi, so stĺpmi našej viery. Takisto treba povedať, že počas jubilejného roka mnohí putujú a budú putovať do večného mesta ku hrobom apoštolov Petra a Pavla. A takým by som povedal, až zázračným spôsobom sa udialo to, že Peter a Pavol po forme relikvií prišli k nám do Stropkova, do našej katolíckej školy svätého Petra a Pavla.
Cirkevná škola svätých Petra a Pavla má viac než 300 žiakov. Na príchod relikvie sa pripravovali prostredníctvom vedomostného kvízu. Podľa zástupkyne riaditeľky školy Martiny Lukáčovej veľmi si vážia prítomnosť relikvie.
Myslím, že ich prítomnosť tak upriamuje viac pozornosť na nich samotných, že viac sa možno na nich obracať vo svojich modlitbách. A viac nám poukazuje na to, teda, akým vzorom sú pre nás. Tým, že ich budú mať na očiach viac, že sa o nich už teda vopred učili niečo viac a intenzívnejšie. Budú k ním zliadať, majú v nich určité vzory. Možno aj taký príklad, že nemusíme byť všetci dokonali, že teda ako napríklad Pavol, že v podstate do istej miery aj tak prenasledoval kresťanov a potom zmenil svoj život, že aj taká môže byť niekedy cesta tam hore.
Uctiť si relikviu bude môcť aj široká verejnosť mimo vyučovacích hodín a po dohode s vedením školy. Niektoré inštitúcie zasvetené týmto svetcom už prejavili záujem aj o zapožičanie relikvie.
Kráčajme spoločne v nádeji. Taká je téma posolstva pápeža Františka k tohtoročnému pôstnemu obdobiu, ktoré sa začne Popolcovou stredou 5. marca. Ponúka v ňom niekoľko úvah o tom, čo znamená kráčať spoločne v nádeji a objavovať výzvy na obrátenie cez Božie milosrdenstvo. Píše, že kresťania sú povolaní putovať spoločne a v synodálnom povolaní cirkvi sa počúvať navzájom s láskou a trpezlivosťou. Pápež tiež píše o dôvere v Boha a v jeho veľké prisľúbenie večný život. Napokon Svätý Otec zveruje všetkých v pôste príhovoru Panny Márie, Matky nádeje.
Zahraničné spravodajstvo.
Prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom by mohlo byť uzavreté už v najbližších týždňoch, povedal to francúzsky prezident Emmanuel Macron včera večer po stretnutí so svojím americkým naprotivkom Donaldom Trumpom. Obaja lídri počas celodenného rokovania demonštrovali svoj dlhoročný priateľský vzťah. Macron však dal jasne najavo, že s Trumpom v niektorých kľúčových otázkach nesúhlasí. O ich rozhovore bude šéf Elizejského paláca informovať európskych lídrov počas zajtrajšej videokonferencie. Doplňa Iveta Kureková.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa so svojím americkým naprotivkom Donaldom Trumpom stretol včera v Bielom dome. Stal sa tak prvým európskym lídrom, ktorý sa s ním stretol počas jeho druhého funkčného obdobia. Stretnutie trvalo približne hodinu a tri štvrte, pričom obaja prezidenti sa spolu zúčastnili na videokonferencii s lídrami G7. Francúzsky prezident vyhlásil, že k prímeriu vo vojne na Ukrajine by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Podľa neho prebiehajú konkrétne rozhovory o pláne na dosiahnutie trvalého mieru, na ktorom sa bude podieľať aj Ukrajina. Donald Trump po stretnutí taktiež vyjadril presvedčenie, že vojna by sa mohla skončiť do niekoľkých týždňov. Francúzsky prezident však zdôraznil, že prípadný dohodnutý mier nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny. Macron dúfa v zapojenie USA do zabezpečenia akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine, no zdôraznil jeho postoj, že Kiev by mal byť súčasťou rozhovorov o ukončení vojny. Trumpovi tiež prisľúbil, že Európa je pripravená zvýšiť výdavky na svoju obranu. Donald Trump po Macronovej návšteve uviedol, že už tento alebo na budúci týždeň by sa mohol stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vyhlásil tiež, že Rusko bude akceptovať prítomnosť európskych mierových síl na Ukrajine po uzavretí prímeria a že vojna môže skončiť už do niekoľkých týždňov. Agentúra Reuters si všíma, že Trump odmietol nazvať Putina diktátorom, hoci minulý týždeň rovnakým termínom označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Európska únia ponúkla Ukrajine vlastnú dohodu o ťažbe nerastov v Ruskom napadnutej krajine. Podľa Európskej komisie bude výhodná pre obe strany, napísal to server Politico. Stalo sa tak v čase, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington je blízko uzavretia podobnej dohody s Kievom. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Európsky komisár pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stefan Sejourné uviedol, že konkurenčný návrh dohody o ťažbe nerastov na Ukrajine predložil ukrajinským predstaviteľom včera počas návštevy delegácie Európskej komisie v Kieve. Dodal, že 21 z 30 kritických materiálov, ktoré Európa potrebuje, môže v rámci obojstranne výhodného partnerstva poskytnúť Ukrajina. Americký prezident Donald Trump sa podľa serveru Politico snaží čoraz agresívnejšie získať prístup k nerastnému bohatstvu Ukrajiny a požaduje až 500 miliard dolárov ako náhradu za to, že Washington podporil Kiev v bránení napadnutej krajiny proti ruskej invázii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský doteraz odmietol podpísať dva návrhy dohody navrhnutej Trumpovou administratívou s tým, že podmienky, ktoré podľa denníka The New York Times zahŕňajú to, že sa Kiev vzdá nerastných surovín a príjmov z ropy, plynu, prístavov a ďalšej infraštruktúry vo výške 500 miliard dolárov, sú príliš tvrdé. Americký návrh tiež podľa Zelenského neponúka žiadne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu do budúcnosti. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že aj Rusko je pripravené ponúknuť USA a ďalším účasť na ťažbe vzácnych nerastov, okrem iného aj na okupovaných ukrajinských územiach. Podľa neho sú pripravení ponúknuť Američanom spoluprácu v tejto sfére, keďže Rusko je jedným z lídrov v zásobách. Čo sa týka dohody USA s Ukrajinou o nerastoch, šéf Kremľa povedal, že to sa Ruska netýka. Putin ďalej vyhlásil, že Moskva nie je proti účasti Európy v rusko-amerických vyjednávaniach o ukončení bojov na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Kremľ uviedol, že víta podľa neho vyváženejší prístup USA voči Ukrajine. Urobil tak potom, čo Bezpečnostná rada OSN včera prijala rezolúciu navrhnutú Spojenými štátmi, ktorá zaujala neutrálny postoj k ruskej invázii na Ukrajinu. USA sa na valnom zhromaždení OSN neúspešne postavili proti rezolúcii požadujúcej stiahnutie Ruska z Ukrajiny. V Bezpečnostnej rade však dosiahli schválenie rezolúcie, ktorá vyzýva na mier bez toho, aby Rusku prisudzovala vinu za vojnu. Ukrajinský parlament na druhý pokus prijal vyhlásenie na podporu legitimity Volodymyra Zelenského. Uvádza sa v ňom, že prezidentské voľby na Ukrajine budú vyhlásené po skončení vojny. Vyhlásenie bolo prijaté po vyjadreniach Donalda Trumpa, ktorý Zelenského označil za diktátora bez volieb. Británia sa zaväzuje zvýšiť obranné výdavky na 2,5% svojho HDP do roku 2027. Oznámil to v nečakanom vyhlásení britský premiér Keir Starmer, podľa ktorého koncom týždňa príjme ho aj americký prezident Donald Trump. Spojené kráľovstvo podľa Starmera musí nasadiť všetky dostupné zdroje na zaistenie bezpečnosti. Francúzsko je pripravené nasadiť svoje stíhačky nesúce jadrové zbrane do Nemecka na ochranu Európy v prípade, že sa Spojené štáty rozhodnú z kontinentu stiahnuť svoje sily. Informoval o tom britský denník The Telegraph s odvolaním sa na nemenované zdroje. Spojené štáty dlhodobo garantujú bezpečnosť Európy arzenálom približne 100 jadrových zbraní, z ktorých mnoho je umiestnených na americkej vojenskej základni v Nemecku. Zástupcovia nemeckej konzervatívnej únie CDU-CSU začali podľa nemeckej tlače predbežne rokovať so sociálnymi demokratmi o vzniku novej koaličnej vlády. Pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz včera uviedol, že chce vládu predstaviť do Veľkej noci. Predseda SPD Lars Klingbeil dnes povedal, že Merz bude musieť výrazne zmeniť tón, aby mohol o spoločnej vláde rokovať. Hokejová typoz Extraliga má dnes na programe dve dohrávky. Zatiaľ poznáme len jeden priebežný výsledok. Košice prehrávajú s Banskou Bystricou na konci prvej tretiny 0-2. O 18. hodine ešte rozohrajú duel medzi Novými Zámkami a Spišskou Novou Vsou. Hokejisti Winnipegu zvíťazili v zámorskej NHL nad San Jose 2-1 po predĺžení a upevnili si vedúce postavenie v západnej konferencii. Jets dosiahli 10. triumf za sebou a natiahli si najdlhšiu víťaznú sériu v klubovej histórii. Útočník Peter Cehlárik je od soboty nový slovenský rekordér v počte odohratých zápasov v najvyššej švédskej hokejovej súťaži. Duel na ľade Timri bol pre neho 314. vo Švédsku, čím prekonal doterajšie maximum krajanov Ivana Majeského a Rastislava Pavlikovského. V sezóne, ktorá nie je ideálna pre tým Lexandu ani pre samotného Cehlárika, mu novú energiu dodalo narodenie syna. Futbalisti Majorky remizovali v zápase 25. kola La Ligy na pôde Sevilly 1-1. Bod pre hostí zariadil v nadstavení slovanský obranca Martin Valient, pre ktorého to bol premiérový presný zásah najvyššej španielskej súťaži. V bráne hostí bol jeho krajan Dominik Graif. Šláger 25. kola tureckej futbalovej ligy medzi Galatasarajom a Fenerbahče s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom sa skončil nerozhodne 0-0. Istanbulské derby tak neprinieslo zmeny v tabuľke. Galatasaraj stále vedie o 6 bodov pred svojim najväčším rivalom. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v mexickej Meride. Držiteľka voľnej karty prehrala so Španielkou Maneirovou po trojsetovom boji 5-7, 7-5 a 5-7. Nedarilo sa ani ďalšej Slovenke, Rebeka Šramková spoločne s Ukrajinkou Júliou Starodubceovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji v mexickej Meride. Boj o štvrťfinále prehrali s egyptsko-polskou dvojicou Šerifová-Piterová hladko 0-6-4-6. Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková po sezóne skončí na lavíčke USK Praha, kde pôsobí od novembra 2012. 70-ročná členka Siene Slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie to uviedla pred dnešným duelom play-off Európskej ligy. Pre Hejkovú pôjde o rozlúčku s domácimi fanúšikmi v tejto súťaži.
Počasie.
Slnka sa nedočkáme na väčšine územia ani zajtra. Podľa Petra Jurčoviča sa postupne aj rozprší.
Môžeme povedať, že by slabý dážď. Je možné, že pokiaľ bude ešte túto noc alebo zajtra, tak to bude naozaj veľmi málo zanedbateľné. Ani streda, až štvrtok to vyzerá tak, že by už ten zvlnený studený front sa tu ešte stále vlnil a preto stále veľa oblačnosti a do toho sa sem tam už môže zamiešať aj dážď. No a to hovorím aj pre Žilinu. Teplota tam bude asi tak 4-5 stupňov vo štvrtok, zajtra ešte môže byť aj 6, ale to už piatok, to máme posledný februárový deň, takže ráno asi minus 1 pre Žilinský kraj a popoludní plus 6, ale už aj s nejakým slabým dažďom, to znamená tak 1-2 mm, že by aj napršali.
Náš večerný program bude o slove povzbudenia, ktoré pripravuje 10 minút po 20. hodine Pavol Jurčaga a po ňom si nenechajte újsť ani reláciu Kláštorný a Rehoľný život. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.